dipleyen Adalatlı Radyosu. Yetkirmek hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 12. yanvarı, Heptenin Bahadır günü. Heptenin cin programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Prag'da stüdyodan men yoksun anı kurban alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adalatlı'nın web sahipasında en köp okulan kavarların asını Türkmen karbularının yüzveyiz olayan kıyınçılıkları aradaki kavar çekke. Adalatlı'nın elb olsun mağlumatları göre Balkanlı önkap siterlerin biometrik pasportları ellerinden alınıp onları Rusya'nın Ukrayna'ya karşı alıp bayan kursuna katnaşmalık tavsırlıyor. Bir yağday belki de Ukrayna'da Orsiyetin tarafını ursa katnaşıp, yehir düşündüğünü aydıp, Ukrayna jurnalistine interviu veren Türkmen mayor varadaki havarulen ağlan sıklı. Ama Türkmen metruvatı, Türkmenistanların dasarı yurtlarda duşan kıyınçılıkları varada havar vermeye. Aşkavadın çetinlaki ova yaşayıcıları, zirdivirleri, öğleri yok etmeli oluyorlar. Pul nakitleştirmek görüğü, Balkan'ın bankamatlarına pul gıtarlı diyen havarlarımız hem köp okulunların beyazlığına girdi. Türkmenistan aviyakampanyası Moskova'dan Aşkavada uçuş kurayar. Aşkavada yaşayıcıların öylerine çekilen Wi-Fi hizmetleri 1. yanvardan veri işlemiyar diyen atılan çap eden havarlarımız hem köp okullu. Hormatlı dinleyiciler, Adalatlı'nın havarlarını okuyup öz fikirlerinizi aytmağa, öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Gepleyer Adalatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, Heptenin zeminini dinleyersiniz. Adalatlı'nın havarçıları Türkmen hakimiyetlerinin başka fikirlere ve hükümet tankıçılarına karşı 1990'cı yılların başından beri ulanıp gelen vatanın önüğü, hain, ağdıvirliği, bozuk kolyanlar deniyali tağmalarının inni o diyen netice vermeyenliğini havar veriyorlar. Yerli sinçilerin kaviri devletin başka fikirlere karşı olanın delilsiz yöntem propagandasının sonku vatlarda tersine işleyen olmanın mümkünlüğünü öne sürüyor. Sosyal turların Türkmen dilli segmentlerini yakından izarlayan sinçi tədilin ilkinci heptelerindeki online çekişmeler varadaki fikrini paylaşıp 2025 yılın hakimiyetlerin yurttaki islenlik kimçiliği köpçülükte aitmak bir vatanı dönüklük etmek görünüşündeki propagandasının Türkmen internet uluncularının yeti tankıydına duçar olma ulen başlananlığına aitti. Adalatlı'nın havarçılarının ayrı ayrılıkta sökvette soran rayetlerinin sözlerine göre dasarı yurtlardaki Türkmen aktivistlerinin sosyal torlarda tədi ilin ilkinci günlerini geçiren gönü yayılımdaki diskusiyaları Türkmen cemiyetindeki ödarı fikir alışmalara kovu təhir yetiriyor. Aydınlığına göre sosyal medyadaki diskusiyalara yurt içinden katnaşan rayetlerin içinde geçen yıllakıdan tapağıtlılıkta fikirlerini açıçan, yumurlaman aitmağa çalışan adamlar görünütüğün köpölyer.
Yurtdasındaki aktivistler yurt içindeki siyasi iktidadi, sosyal ve medeni kıyınçılıklar hakkında gurrun qozğanlarında günü efirdeki fikir alışmaları yurt içinden qosulyan ulanıncıların arasında özlerinin duçar bolyan iktidadi ve sosyal problemalar hakkında açık gurrun vermek isteyenlerin hat köpölendiğini görmezlik mümkün değil. Yönü geçen yılda bolsa yali bu hili fikir alışmaları derhal hükümetçi fikirli ulanıncı qosulup öz yüz ve yüz olayan kıyınçılıkları hakkında açacan gurrun veren yaşayıcılara vatana dönüklük etmeyen, vatanımıza ikilik etmeyen diyen ahengde yüzülen yer. Odalar bu hili yüzülenmeler fikirini açık aydanları biraz hayal sıradan yağladı. Ama indi beyle değil. Bu hil hükümetçi fikirli ulanınca cevap hükmünde aktivistler ve yurt içindeki rayetler vatan ve hükümet dönüklük ve tanqid düşüncelerini karıştırmazlığı soru yarlar.
Deyip yerli sinçi bir özgörüşlüğün kimmelerin gözünün önüne bolup geçeceğini nıqtadı. Bir özgörüşlüğü anonimlik şartında uğurlaşan Aşkavatlı yazıkem tasdik etti. Onun fikirçi hakimiyetlerin ön hükümet tanqidçilerine karşı olanan metduvati inni hiç sahada yaramayar. Yöne olaryň Sowet gazetlerine we Niýaz döwrüniň metduwatyna galan dönük tagmasy indi sosial mediada hem güýjüni gaçyrýar. Sebäbi durmuş adamlary pikirlenmäge, öz kynçylyklarynyň çölgü duwarady oýlanmaga mezur edýär. Sosial medianın yaylım mümkünçülüklerinden peydalanayan rayetler, sökvetdöşlerimizin yerinin bellemeğine göre medeniyetsiz sözleri ulanmağı adaldıp, hakiki iş, özgörüşlük, reformu gurulunlarına değerler. Bu yağday Türkmen devlet propagandasının kanıtını kırıyar.
Öz pikirini ya da yurttaki kıyınçlıkları dile getiriyen rayetler özlerini hükümetçi uloncular tarapından yönkülcek olyan esasız ayıplamalara derrew cevap berip özlerinin erkin pikirlerini ve yüzveyiz olyan kıyınçlıklarını açık aytmağa kanunu hukuklarının bardığını aydıp islendik özgü pikire ya da tanqida karşı goylan vatan dönüklüğü tağmasını yazaryarlara.
Deyip adatlığın var sökvette saytti. Geçirilen online pikir alışmalarına Türkmen internet uloncuları esası var pikiri. Täze 2025-nji ýylda ýurtda onlar çöýlüwäri çözülmeýän ykdysady we sosial problemalaryň çözgüdünün tapylmalylygyny nygtadylar diýip synçy adamlaryň islek talaplaryna kese çeker ýaly hiç bir meseleniň ýokdugyny belledi. Türkmenistanlylaryň geçiren diskusiýalaryna 2025-nji ýylda çözülmeli iň wajyp meseleleriň hatarına biometrik pasportlaryň daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalaryna berilmeli. Daşary ýurtlara varýan raýatlaryň aeroportda saklanyp bir kanun uçara goýulmalygynyň belirtilmegi. Banklarda milli manadyň daşary ýurt walyutalaryna erkin çalşylmagy. Halkara pul amarlarının pähgelçiliksiz amala aşırılmağı yali ağırlı meseleler olgulya. Şeyle de aktivistler ve rayetler pensiyaların ve aylık haklarının hakiki iktisadi görközcülere ve haritların bakalarına göre yokorlanırılmağını suud, prokuratura, hukuk koruyucu idarlarının işgarlarının, devlet emirlarlarının rayetlerin ardını dinlemeğini ilatı hakiki kanunçuluk kümüğünün berilmegini isleýärler. Bulardan başga türkmen raýatlary siýasy özgörüşlügiň, ykdysady we medeni özgörüşlügiň açardygyny belläp, bir döwlet senzurasynyň aýrylmagyna, söz we metduat adatlygynyň üpjün edilmegine, raýat jemgyýetiniň kemale gelmek üçin ýurt içinde siýasy oppozisiýanyň döremegine ýol berilmegine çagyrýarlar. Adatlygyň habarçysynyň aýry-aýrylykda urulaşan bir näçe synçysy bir-birini tanamazdan bu hili pikirleriň aýdylmagynyň doğrudan hem türkmen reallıklarının şertlerine möhüm bir öwrüm bolmagynyň mümkinligini aýtdy.
Ýurtda dowam edýän berk basyş we gorky atmosferasyna garamazdan ýurt içinde bolup daşary ýurtlarda ýaşaýan aktivistleriň efirine baryp diňe bir ykdysady we sosial özgörtmeleriň däl, eýtem siýasy maýylganlygyň hem gerekdigini aýdýan adamlaryň tapylmagy gowzat. Bu türkmen rejimi üçin uly bir signal.
Dip howpsuzlyk aladalary sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Onun pikirçe bu ýagdaý jemgyýetçiligiň inni ähli umumy dymyşlykda sem edilip gorkuda ýaşamak islemeýänligini, öňkü ýalňyşlardan sapa galýanlygyny aşarat edýär. Adatlyk radiosy jemgyýetçilik pikirine döreýänligi aýdylýan özgörüşler barada olorky metwot işgärniň hem pikirini sorady. Onun pikirçe häkimetler ýylatyň siýasy passivliginden, hatda bilim sowady ýetik adamlaryň hem sesini çykarman ýaşajak bolmagynyň uly peýda görýär we öňden gelýän basyş praktikasından başga dolanyryş usulyny gözlejek hem bolmaýar. Passiv, ılalaşıcı, pursat parad adam kən, iyişen, özgörüşlük kaktı, açık pikir aydiyan adam entek katı azip olaytti. Çorruvatta önkü metduğa dişkari, hedir sosial medyada hükümet tankıytlayan yaşların bütün ömrünü yayıplap geçiren tanımal adamlardan has kovu tanılayanlığını ve sıyrılayanlığını açık kapınç etmeyen aydıp bilecektiğini nıhtadı.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärdiňiz. Türkmenistan mundan öňki ýyllarda hem daşary ýurtlara aýatlara durmuşa çykan türkmenistanly denanlaryň käwirini ýurtdan goýberman, olaryň maskala durmuşynyň öňünde ullukan emeli kynçylyklar döredip, daşary ýurt metduwatyny öz geň ýüzüni görkezipdi.
Türkiýanyň raýatlary Ýylmaz Özkan we Ürüstem Arslan Türkmenistanyň hemde Türkiýanyň prezidentlerine ýüzlenip öz Türkmenistanly ýarlarynyň Türkmenistanyň goýberilmegini sorap, bu geň ýagdaýyň ýa-da emel päskelçiligiň Aşgabatda saklanyp galanlygyna üns çekdiler. Temany kardeşim Güler Hudaýberdi we dowam etdirýär.
Türkmenistanyň raýatlary bolan 2 dinan Türkmenistana daşary ýurt pasportynyň möhletini udaltmak üçin baran soň ýurtdan çykarylmandyr. Türkiýanyň raýatlary türkmen we türk prezidentlerine öz meselesini eşitdirmek üçin Azatlyk radiosynyň migrant media proýektine ýüz tutdylar. Türkiýanyň iki raýaty türkmen raýatlary bolan öz aýallarynyň Türkmenistandan çykyp Türkiýedäki maşgalalaryna gowuşmak üçin iki ýurdun häkimetlerine ýüzlenenligini gürrüň berdiler we netije bolman soň indi olar yurt baş tutanlarından yardım sorayar. Ýylmaz Özkan, Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň Maýsa Özkana Türkiýe sapar edip bilmek üçin maşgala wizasyny berenligini aýdýar. Ol muňa garamazdan Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň öz aýalyna 2028-nji ýyla çenli ýurdy terk etmegi gadagan edenligini aýdýar. Ýylmaz 2019-2022-nji ýyllar aralygynda COVID-19 pandemiýasy sebäpli halkara gatnawlar ýatyrylan soň aýaly Maýsa Özkanyň Türkiýede bir wagt aralygynda bi-kanun ýagdaýda ýaşamaly bolandygyny hem deportasiýa edilmän jerime töläp 2023-nji ýylyň mart aýynda Aşgabatda uçanlygyny gürrüň berdi.
Gitsin resmi ýollardan, gitsin resmi ýollardan geri gelsin diýe.
Resmi ýol bilen Türkmenistana gitsin we resmi ýollardan ýygyna dolansyn diýip howa menziline gitdik. Ol yerde bize 4000 lira yakın jerime tölettiler. Özüm uçara mündürdüm ve Türkmenistan'a uğrattım. Eger beýle ýagda ýüze çykjakdygyny bilen ýagdaýymda uğratmazdym.
Hani bu şekilde olacağını bilsem zaten yollamazdım.
Deyip Özkan aýdýar. Rüstem Arslan hem aýaly Dilfuza Arslan'ın 2019-2022 ýyllar aralygynda COVID-19 pandemiýasy sebäpli halkara gatnawlar ýatyrylandan soň Türkiýede bi-kanun ýagdaýda ýaşamaly bolandygyny we şu sebäpden oňa 2026-njy ýyla çenli Türkiýe barmagyň gadagan edilendigini aýdýar. Ol Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň ýüzlenende türk resmileri oňa Türkmenistanyň resmileri Dilfuzanyň ýurtdan çykmagyna ruhsat berseler biz hem onuň deport statusyny aýrarys diýip jogap beripdir. Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň resmileriniň oňa bu Türkmenistanyň içki meseleleri biz oňa garaşyp bilmeýäris diýip jogap berenligini aýtdy. Rüstem Arslan'ın söylerine göre ol İstanbul'daki Türkmen ilçihanasına baranda onu hatta binanın içine de salmandırlar. Türkmenistan'daki ayarlarını görüp bilmeyen yoldaşları Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin prezidentlerine eden yüzlenmesinde maşgalalarının bu çeklendirmeler zirarlı ecir çekenliğine ettiler.
İnsan sevgilisinden ayrı kalın vakti bir boşluğun içine düşer. Dandan turuyarsın, ertirlik edinmeyi isteğin yok, giyişlik nakarlanıp bilmeyersin. Ondan başqa da menin özümün iş yerim var. Hasta olunma seyretmezden bir yerim ağırsa da özümü erbet duysam da gelip özüm dükkanı açmağa mecbur. Çünkü men yeke. Bu sebeple hem ayarıma mehtaç.
Deyip Rüstem Arslan aýdýar. Ýylmazyň we Rüstemiň söýlerine görä Türkmenistanly aýallary bilen görüşüp bilmeýän türk ýöllerini onlar çatı var. Olar 60-a golay adam bilen WhatsApp toparında gürleşýärler. Bu topardakilerin ehlisi ayarlarına Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki kanunun 30. maddesinin 1. bendinin 9. bölümüne göre daşarı yurda çıkmaklı kadağınçılığı gerizilenliği var adı. Aydiyandıklarına Ýylmaz ve Rüstem bellep geçerler. Ýylmaz Özkan ve Rüstem Arslan Türkmenistan'ın öz rayatlarının yurttan çıkmağını çeklendirmeğinin tebeplerine düşünmeyenliğine ayarlar. Rüstem öz ayalını Türkmenistan'dan çıkarmak için yol gözleyenliğini ve öz problemasını mengdeş yağdaya düşen onlarca Türk raýatynyň topar bolup Ýewropanyň insan hukuklary boýunça kaziýetine ýüzlenenligini gürrüň berdi. Türkiýanyň bu iki raýaty ýurtlaryň prezidentlerine we beýleki häkimet edaralaryna hat arkaly haýyşnama ýollapdyr, emma ýazylan hatlar netije bermändir.
Koskojaman bir Türkmenistan Cumhurbaşkanı. Ya biz normal bir vatandaşız.
Siz uly Türkmenistan ýaly döwletiň ýurt ýol wasasy. Biz yönökü rayet, biri-birini süyyenleri kovuşturmanız gerek. Türkmenistan'ın prezidentinden ayağlamı yanıma güvermeğini isleyerin.
Birbirine kavuşturması lazım.
Deyip Ýylmaz Özkan aýtdy. Rüstem Arslan Türkiye'de yüz tutup bulacak ehli yere yüzlenenliğini gurrun verdi.
Burada yapılacak her şeyi yaptım ben. Buranın Cumhurbaşkanı Sayın Recep.
Bir yerde edip bulacakların ehlisini ettim ben. Bir yerinin yurttaş tutanı hormatlı Recep Tayyip Erdoğan'a hat kem yazdım. Yönek yeni cevap gelmedi.
Mektup dahi yazdım. Gelmedi. Cevap gelmedi.
Dip Rüstem Arslan aytti. Türkiye'nin rayetleri Yılmaz Özkan ve Rüstem Arslan öz yüzlenmesinde Türkiye'nin ve Türkmenistan'ın yol başçılarından meselenin çözülmeğine karışarlar.
Şimdi benim isteğim Türkmenistan devlet başkanından veya yetkililerden bir an önce bu işi halletsinler. Bizim işimizi çözsünler.
Türkmenistan'ın rayetlerine biometrik pasportlar 10 yıl mühlet filan veriler. Dokumenti dine yurdun içinde alıp bolyar. Dünyanın beylikli yurtlarından tapavutlulukta Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki ilçihanalarında Türkmen rayetlerine pasport verilmeyer. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayetlerinin pasportını çalışmak için Türkmenistan'a varan son iyidine çıkarılmadılığı bilen bağlı problema köp adama değişli. Türkiye'de durmuş kuran rayetler dokumentleri sebeple Türkmenistan'a varıp son yurttan çıkıp bilmediklerin dine bir toporunu emele getiriyer. Bundan ön hemşeyle yağdayların en şemesi var adı haber verilipti.
Gepliyar Adatlı Radyesi. Hepten'in ceminin leyartını. Tevhiyu gada bay ve hıtı yali ulu ilatlı yurdu yanıç bilen öpçün etmeğe ulu koşunt koşuyan Türkmenistan'la kıs köplönç aradal geliyor. Sebebi ilat gal. Elektrik öpçünçülüğünün ne müçünür hova soğanmadığını peseleyenliğine aydıyar. Son kuşun havarlar bir yağdayın bu kışta hem kaytalan yanlığını korkuyor. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Balkan velayetinin Kızılarvat etrafında ilatın yaşayış caylarında gaz üpçünçülüğü yaramazlaştı. Bunun bilen bir vakti ilat arasında elde yasalan gaz peçlerini ulanyanlar köpölyer. Gaz hünermenleri bu peçlerin hupsuzluk noktayı nazarından ıhtıvarlı değildiğini aydıp, bunların köpçülüklüğün ulanılmağını anladı bildiriyerler. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 8. yanvarda Sevit'ten mağlumat verdi.
Cayları berilen tebiği gaz durnuklu del, iyiz giderli ketiliyer kətidi onun basışı birden yokurlanıp sonra yeni peteliyer.
Dip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aittaya. Yaşayıcıların inçemesinin tasdiklamağına göre olur bu mesele boyunca yerli gaz öpçünçülük edarasına hatta Balkan gaz öpçünçülük müdürlüğüne yüzlenseler de onu netice alıp bilmeyendirler. Gaz öpçünçülüğünün yaramadlaşmağı havanın temperaturası gecelerine -3 gradusu çenli aşaklayan şuğunlarda ilan Atın yılınmak meselesinde kıyınçılık dörüdiyarı. Yaşayıcıların kaviri elektrik peçleri satın alıp şolar bilen caylarını yılatmağa çalıştı. Yeni bir bölüğü elde yatalan gaz peçlerden peydalanyarı. Yönüköy ustalar tarafından elde yatalan peçler arzan bahadan satılandığı üçün ilat tarafından ulu islev bilen satın alınyarı. Sebebi elektrik peçleri satın almağı köp hocalığın maddi mümkünçlüğü yetmeyarı. Şeyle de yaşayıcılar gaz peçlerde hem öyleri yıladıp hem de nahar pişirip çay kaynatıp bilyerler deyip Kızılarvatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Şol bir vaqtda gaz hünermenlerinin ve yaşayıcıların inçemesi bu peçlerin hupsuzluk noktayı nazarından ıhtıvarlı değildiğini aydıp ilat tarafından bulorun köpçülükleyin ulanılmağına alada bildiriyor. Bulor yağlı peçleri ulanmak için durnuklu gaz öpçünçlüğü gerek bolyar. Yönü bizde gaz duydansız kesilip sonra kaytadan geliyor. Hocalıkların köpüsü bu peçleri gaz turvalarına ya da boçkalara biriktirip gazı yakıp koyarlar. Turvalardan gelen gaz kesilip sonra güçlü basış bilen kaytadan gelende yanın döreme kopu cuda yukarı olyar deyip Balkanlı gaz hünermeni anonimlik şertinde aytdı. Ol sonki bir aya kolay vaktin devamında yaşayış caylarında gazı bilen bağlanışıklı yanın dörep adamların vefat ya da teninin yanmağı bilen bağlı hadisaların hem köpelendiğini belliyer.
Tezil akşamı Kızılarvat şehrinin 29. Gradok deyilen yerindeki bir hususu cayda gaz üpçünçülüğünün duydansız kesilip sonra kayıtadan berilmek bilen cayda gaz toplanyar ve elektrik çıranın yakılmağı bilen dören uçkunun neticesinde toplanan gaz partlap öğün epişkelerinin ve kapısının partlamağına ve içerideki erkek adamın teninin dersinin 45%'nin yanmağına getiriyer. Hedir bu adam payitahtın yanık beceriyen lokmançılık merkezinde becer galyar.
Deyip yağdaylardan varlı gaz hünermeni belli diye. Ol bu vakadan son etrafın gaz öpçünçülük edarasının işyerlerinin yaşayış caylarına aylanıp hocalıklara barayan gaz turvalarında tekniki gözden geçiriş işlerini geçirendiğini hem aytdı.
Gepliyar Adatlyk Radiosi, hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtini. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda arkada şäher hem adamlar üçin bir ullukan alada urly diýip synçylar aýdýarlar. Soňky olsun maglumatlar bu şäherde gurulan çaýlary ilaty mejburi ýagdaýda satmak synançyklarynyň edilýändigini asarat edýär. Temany kardeşim Tehra Gulam Nevi dowam etdirýär.
Arkadaş şehrinin idari kerhanalarının yolbaşçıları öz işyerlerini işleyen şehrinden ipoteka esasında cay satın almağa höveslendiriyerler. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçisi şehirde işleyen büccet işyerlerine salgılanıp 8. yanvarda mağlumat verdi.
Son keptelerde Arkadaş şehrini işleyen mektep muallimleri, kitapkanı ve medeni düğünün işgarları, hakimlik ve cemaat kozoluğu işgarları ile geçirilen yığınaklarda edara yolbaşıları zay satın almağa ilgiderli ünlü yerler.
Dip yağdaylardan havarlı büccet işgarı anonimlik şertinde aittaya. Edara yolbaşılarının ediyen teklifinde 20 yıllık ipoteka esasında satın alınan cayın ilk vade geçirilmeli hükmanı tölüğü üyün ulluğuna göre 75-80 min manat möçü üründe kesitlenen işyerlerin ilkinji 5 ýylyň dowamında her ay zähmet hakından 500 manat saklanjakdy. Ondan soňky ýyllarda munyň 1800 manada barawar boljakdy aýdylýar diýip Arkadaşdaky mekdepleriň biriniň muallimi häzir bu şäherdäki büdjet işyerleriniň aglawasynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjylardygyny we olaryň golaýdaky obalardan işe gatnaýandygyny anonimlik şertinde gurrun berdi. Mundan 1 ýyl gowrak ozal habarçylarymyz bu şäherde iň ardan kattaýar jaýlarynyň 1 million dollardan, 4 otoglu kwartiralaryň 350 000 dollardan satylýandygyny habar berdiler. Arkadaş şäherinde işleyen büdjet işyerleriniň ençemesi aýlyk zähmet haklarynyň 500-2500 manat aralygynda dygyna ünsi çekip, ýeňillikli ipoteka esasında satylýandygy aýdylýan jaýlaryň tölegleriniň öz aýlyk ýerdejilerine gabat gelmeýändigini aýdýar.
Jaýlaryň İlkinci 5 yıllaki tölögi aşı yokar olmasa da ondan sonki yıllardaki tölögi köp büdjet işgärinin maddi mümkünçülüğünden yokar bolýar. Ayda 1800 manady jaýyň ipotekasyny töläp galan bölegini gün görmek, maskaly eklemek juda kyn.
Dip muallim bellidi. Galiberse-de büdjet işgärleri teklif edilýän jaý şertnamasynyň düzgünlörüniň hem özlerinde dürli pikirleri döredýändigini aýdýarlar. Olaryň tasdiklamagyna görä düzgünlörüň birinde işgär jaýyň ipoteka tölegini doly tölemezden öň öz islegi boýunça işden çykan halatynda şertnamanyň şertini bozanlygy üçin onuň satyn alan jaýy doly iýdine alynýar. Şertnamada işgärin geçiren pullarynyň hiç bir böleginiň iýdine gaýdyp berilmejekdigi hem nytalýar.
Durmuşta her dürlü yağdayı olup biliyar, maşgala ya da sağlık yağdayları tebepli. Bu yerdeki cayını satıp ipotekanın galan biyologini şol satılan cayın bakatından töləp, başka şehre ya da yurda göçmeli olup biliyar. Yönü hükümet hocalıkları bir yere bağlı edip koymak için, ilatın yurdu terk etmezliği için, rayatlara şeyle düzgünleri olan şertnamanı hödürliyar. Hükümet ilatı ömrü ötyençe dövletin önünde bergili edip koymağa ve geleceğini seçme ziyali özüne hem işe garaşlı edip koymağa çalışar.
Dip büdjet işgäri bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda Arkadaş şäheriniň häkimliginden tesbir alyp bilmedi.
Gepliýär Adatlyk radiosi hepdeniň zemininiň leýärtini. Bu hepdeniň ýene bir köp okulan habary türkmen harwlarynyň aradaly durmuşy barada boldy. Türkmen goşuny döredileli bäri bir adalyan, bir köpölýän aradalar inni rus goşunlarynyň hatarına söwüşüp Ukrainada ýetir düşenligini aýdan Türkmenistanly maýor barada çykan habarlar arasynda ýene çylşyrmlaşýany meňzeýär. Balkanlı önkü ofiserlerin biometrik pasportlarını ellerinden alıp olara ortiyetin Ukrayna'ya karşı alıp bariyan ursuna katnaşmalık tavsırlıyar deyip adatlığın havarçıları havar verdi. Temani kardeşim Tehra Kulanevi dogam ettiriyar.
Balkan vilayatında önkü harbi ofitserler häkimlige çağırılıp, olaryň biometrik pasportlary ellerinden alınýar we olary Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan uruşuna gatnaşmazlyk berk tapşyrylýar. Yerli kanun gorajy edaradaky ynymdar çeşme bu çäreleri önkü türkmen ofitserleriniň Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan uruşuna çekilmegi bilen baglanşykly hadisalaryň anyklanandygy bilen düşündürýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 7-nji ýanwarda Sevitten maglumat berdi.
Dekabr ayının sonku günlerinde tazil bayramının öňü sirasında öňki ofitserleriň hemmesini sol sanda öz ardasy bilen isten çykan ýa-da hormatly dinç alystaky harbalary öz ýaşaýan ýeriniň häkimligine çağırıp başladylar. Olary soragy çekip, olaryň harby biletlerini we telefonlaryny berk derine ýerler.
Dip öňki harby ofitser anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýlary başdan geçiren öňki harby ofitserleriň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä bu çäreler häkimligiň iş ýerleri bilen bir hatarda Milli howpsuzlyk ministrliginiň ofitserleri tarapyndan amal edilýär. Olar öňki harby iş ýerleri Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan uruşuna gatnaşmazlygy berk tapşyrýarlar.
Olar öňki ofitserleri uruşa gitseler, onlaryň maskalarynyň üç arkasynyň şol sanyny ýurtda galan ähli howpsuzlarynyň gara sanawy goşuljakdygyny hem duýdurýarlar.
Dip Balkanly ýene bir öňki ofitser anonimlik şertinde aýtdy. Öňki harbylar öýlerine goýup berilmezden öň olaryň daşary ýurtlara syýahat etmegine mümkinçilik berýän biometrik pasportlary hem ellerinden alynýar. Häkimlik wekilleri we Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli edarasynyň işgärleri bu çäreleriň sebäbi barada anyk düşündürüş bermeýärler. Ýöne yerli kanun goraýjy edaradaky ynymdar çeşmämiz bu çäreleriň sebäbini öňki türkmen ofitserleriniň Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan uruşuna çekilmegi bilen baglanşykly hadisa anyklanandygy bilen düşündürýär.
Türkmenistanda soňky bir ýyldan gowrak wagt bäri harbiýleriň arasynda öz ardalary bilen işinden gitmek halatlary köpelipdi. Häzir Türkmenistandaky rus aňtow agentleriniň şol ofitserleriň käwirini müňlerçe dollar aýlyk zähmet hakynyň öwüdüne Russiýanyň Ukrainadaky uruş hereketlerine işe çekenligi anyklandy.
Dip Türkmenbaşy şäherindäki çeşmämiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä munyň bilen baglanşykly Aşgabatdan Balkanyň baş prokuraturasyna we Milli howpsuzlyk ministri Lenin yerli edarasına yürüytü görközme gelip koğuştu.
Görközmede yokurda geçirilen çarelerden başka da sonki 5 yılın devamında öz islagı bilen işten giden ehli harbi ofitserlerin sanavlarını paytaxta iyi vermek talep ediler. Biz ehli sanavı iyi verdik. Hatta 52 yaşı dolu pensiya giden ofitserlerin hem sanavını tavşırdık.
Dip çeşmemiz belledi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Balkanın mahamasından ve baş prokuraturasından tesvir alıp bilen Redaksiýanyň Balkan vilayat häkimligi bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy girişen esasyz urşunda iki tarapdan hem urşa gatnaşýan türkmenistanlylar barada ozal hem habarlar peýda bolupdy. Olaryň esasan gazanç ýa-da ideologik sebäpler bilen Russiýada Ukraina güýçleriniň hatarynda söwüşýändigi aýdylypdy. Geçen ýylyň noýabrynda bolsa Russiýa işlemäge baran türkmen raýatynyň rus polisiýasy tarapyndan Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşunda rus güýçleriniň tarapynda söwüşmek üçin mejburi ýagdaýda söwüş meýdanyna äkidilendigi barada habarlar peýda boldy. Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýlar barada ilata açaçan maglumat bermeýär. Russiýa öňki Sowet respublikalarynyň raýatlaryna urşa gatnaşmagyň öwüzüne tiýdleşdirilen görnüşde rus raýatlygyny almak mümkinçiligini hödürleýär. Geçen ýylyň sentýabrynda Azatlygyň güýç guruluşlaryndaky çeşmesi 8 ýyl çemesi wagt bäri durmuş ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbe ýüz galan türkmen raýatlarynyň arasynda bu teklipden peýdalanmak isleýän adamlaryň sanynyň artýandygyny aýtdy. Bu habarlaryň arasynda türkmen häkimetleri ýurdu terk etmäge, hususan da Russiýa gitmäge çalyşýan türkmen raýatlarynyň öňüni baglamak, olary uçara goýup bermedilik çärelerini güýçlendirdiler. Sentýabrda Azatlygyň çeşmesi ýurdu terk etmäge çalyşýan türkmen raýatlarynyň islendik ýol bilen öňüni baglamak babatyn hakkında Türkmenistan'ın güç kuruluşlarına buyruk berlendigine, munun raýatlaryň Ukraina garşy urşa gatnaşmagy çekilmegi boýunça tasdiklenen hadiseler bilen baglanşyklydygyny bellepdi. Bu habarlaryň arasında Türkmenistan aviakompaniýasy 2024-nji ýylyň 30-njy dekabrından 2025-nji ýylyň 31-nji ýanwary aralygynda Aşgabat-Moskwa-Aşgabat rejeli gatnaşyklary ýatyrlandygyny ýylan etdi. 28-nji dekabrda ýaýradylan bildirişde muňa düşündürüş berilmedi.
Hepliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen Hepliyat'ın zeminin sonuna geldik. Hepliyatlarımızı dinleyeniniz için kök sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kammen, tesbir varmışını yazmayı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ırıklandırıyan temeler vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmaz.